SBS Audio is supported by advertising.
If you work in quality control at a candy factory, you know strict safety regulations come with the job. It's why you partner with Grainger. Grainger helps you find the high quality and compliant products your business needs to inspect, detect, and help correct issues. And the sweetest part is, everyone gets a product that's as safe to eat as it is delicious. Call 1-800-GRAINGER, click Grainger.com, or just stop by. Grainger, for the ones who get it done.
Olo e whaafafonga ili SBS Samoan. Sa ili nisi mai utala ili sbs.com.au/Samoan.
O te fiafia fo e whaatarofo ilo tātou o tino. Rene wa tātou mafutele nei fo yasa fo, ia usi mei ala whaafonga, teo tua masani o tala mai lo tātou kutino. O leo wha mautu nei lef soa swani ala wharitupe o atina e o Asia, le Asian Development Bank, e se lau miliona tala, o le a fawsi ai se whaatano a vai tele i a lawa. O se ngā luenga ua mai ona sa idi ai fina ngalo tangata manu o lala tū la lata ili no fuanga, o le a fawsi ai le whaatano a vai, ma ua mautu fo'i tāpenanga uma mō kampani o le āwhātinoina le ngā duenga. O le vaiosu nei, ua saini ai e le sui o le wharitupe o ātina o Asia, ma le minstao tupe, le malienga mo le tuina mai o lea tupe tele, o se fesoa soani po o se grant mai lea wharitupe. O le ngā duenga o le fuksi o le whātanoa i alawa, o se tasi o polo keti e fesoa tai, i porukalame o suinga o le tau e peona langolango atu Samoa, i tau mawhenga uma maisi e tunu uma whaalaputonga whaavao malo, o ana pāanga tō tino, i tau mawhenga e tali atu ai i zuinga te tele o le tau. Wa vea ele minstao tupe le fionga lau timu ia uele se va ai, e fai masui o le malo Samoa e mamoli le whaafitai le wharitupe o atina o Asia, ona ole fesoa swani. Na whaailoa i fo i ele minstalo na whaanga e etia, i le marienga wasainia ele ofisa o le wharitupe u whaatu i nei Samoa, Leana te tala ma amata whao ngā i le masina o Februari o le tausanga nei. Wa tuana i le lua tausanga na tau mawhai eide malo ma le pūlenga o le kompani vaalele o le Samoa Airways, e tōngi tōngi ei tā lafu na mafuai, o na whai ele whai unga le whai ngā malo fōu, e tā ofi le toi lisi ina mai o seisi vaalele tele, ma toi whaafo i eide fitu tolu fitu valu se lau, leana fuafua e amata whao ngā i le tuana i o le pepesi, o le wha maa i COVID-19 fulmaleiva. O le lua tausanga uma vae e peo na wha ino ai ele minsta o lo ieide vae o le kompani vae lele le tunuu, a o tau au fia le pālemene, wa tū lai mai ei ni tū langa manuia tau mawhainga, mō le te tongi ino ai tā lafu o le Samoa Airways, le ua wha i titia ele se fulu miliona tā la. O le tau au fianga ua mai anei ele fonousua Samoa, o le tasi leo ati na ele malo, Samatua Samala i saunuanga whala ua i tele, a sui fai pule o le itua ngai e o lava i le teitain. O se mata upu fo i e peo na si na fia, sa le no fo i e le teitain ma le itua ngai le tuitu i pea i le malo, talu mai le a matanga le paya inga lona se furu fitu o le paa le mene, i le naunau e toe faatino malanga le vaale le tele fitu tolu fitu varu se lau, i le lato umau e iai o na taua, i le ati na e o tangata ta fao, a e maise o le lau tere o le tatu o tunu i tu langa o le mawai o se fesoa swani, ile taunga tāo pāsese o vālele. Peita ia tasi lawa le pese o lo ousu ele whainga maloma le minsta o lo iaile vai o le Samoa Airways o le ono sai matati atu.
Ia utele tio foi i uso a whaipule o no le anganga lawa ia. Ia peono whai atu se teimi ua mawai. Tau te fie whai vālele o malama. A ile anganga. Se i tau o mai foi nei o na whaila ia o tau vālele. Our team in nei, o lo tau whai nei whenga mālo, i te tongi a tātou e tāla whātonu e o tu nāwai teimi, o le se i tāla fō toi, on wha whaingo whēla i o fō fuanga ia.
Ia, leo mga sāu nō ma tau sta. A le, lau lau mai lawa i tāla fō, mea ia leo ufa maun raman ma fuanga, la nani ufa ia tu e tāla
fō. Ia, pa malia tu e lau fionga minsta, o leo ufa umatu tātou, ia tu e langa langa avu i fina ngalo na mota, leo mana ia, e pawal mea ia. Ia la irau isi si lau fiongan minsta. Ia.
Haftai, o ai tala fu ia alainga le mfai ona fai. Lea alain fia faa manato tupea. Iri tūranga ia alai ono le mfai. Ona faa tino alvalili. Arme sili lau fiongan. Onai mata upu ia ua ausia. El company va alele jemisa tulai mai tono lua tolu tau sanga leo mwai atu. O fai titi enea na ita alafu wilalo i for se fulu miliona. O mai eo na sainia ia talar tupe. E lua afi e lua sifulu sainia elaso lua sifulu tasi. Ono vema lua afi e lua sifulu lua lo nou inga lau sahu ni mai ya mai tono pan meni. O mwafoi an sainia talar tupe o le lua afi e lua sifulu tasi. Sainia elaso lua sifulu ono. Ono vema lua afi e lua sifulu manfa lo nou inga lefu ila mai tono tato pan meni. O talar tupe lua afi e lua sifulu male lua. O loo ile ofisa neo su etu sisili. Ma efu yeil fu fuanga e tauna fa sainia ma mai tono panmene il fai ungo yu lai a il masin fu. Talar tupe le company va lele lua afi lua sifu mantolu. Ia ete tau fu iona a sainia. Ia ma mboli mai tato panmene po se temio se tema la ufionga. On teminei o fa fu uma ia ground handling equipments po tato me fainga nuinga mlai valele olono winga ole fo sa uni na vainga tato a company valele ole si la sanga le lei le wo yai o tutong yo CEO po tutong yo le por sili le samoe ways wo nga tasi ma tutong i fala po tonga po tete inga fala po tonga ale malo temine pe on silfia e se ale malo nga tongi sa yai na vai temi a lela uo nga tasi nevei teimi wa uma ona fatatia. Wa uma foi ona fatutumu uma wa noa sa ngao ngao ili management at Samoa Airways ma wa sa uni company valele mole a nga ia tuluma. O te tulanga foi sa iai ia le credit risk analysis sa iai ili company valele sa tu si tulanga fale tonu. Ma tau teo o atu iai ia wa uma na faisu suenga le ofisa o le tupe tantato malo ele tu la image tu la ngale ole wo si temin lo no winga asi down to all people e ina yen fayon fanga yo ini si fo fanga
se va ngo fela fo fo ngale mta u por company vale le Samoa Airways ma le fina ngalo talio le min sta lo va ile ati na ele malo le to fale ati no u Wayne so yalo o fo la sanga fala we tele le ati no u ni si le vai so nei e peo na fola si ai fina ngalo le tu la fono tau faaofi, o le toe faa o ngā lea me toe faa foiatu le tu la fono o le sititeni ni usila, o tangata Samoa na soifua mai le vāo le tau sanga e afeifu se laulua faa, ma le afeifu se lau faa iwa, o loo a wai le sa avea mapale mia o le tātu utunuu, ua avea nei mataitai o le tua ngai, le sunga atu ila epa lupe sori aisa ilele maria le ngoi. O le afa atasinga ua li puti ai le leitio ni usila, se fina ngalo tu ila epa na folasia ilea faa tasinga na ia saunua aia faa pea, e faingo fie le alu ise oli, na ilo le malanga i New Zealand. Na saunua ai fo ile te itai o le itua ngai e peo na taua lawe le li poti alea le itio, ma ia faa ilo ile faa tasinga a sa ia faitau, ile marienga a New Zealand ma le malo saina, ile malanga atu o tangata saina i New Zealand ya unua ma se visa. Ai afua le faitau a faa o tangata saina e tasi tesi ma le faa piliona, ma tangata o Samoa, ole matua fainga tālawa. Olo ieri te retununga, o se teimio le awha ilo aise fina ngano le malo Samoa ele mata upule nei, ono olo tangofia le tula fono tau faao fina faatua se alii faipule o New Zealand, o se tangata anu o le atu kuki, i tu langa faalo tu i fale epeo na tu inatu i se komiti faapale mene, mo le tau au inai o fina ngalo tangata lautele, a o luma na iai le faitaunga lunalua, le uali putia po le masino o ketopa, e fatino ai lea la asanga o le tu la fono tau faofi. O le teitai o le tua ngai o le pale mene o Samoa, o le teitai fu ileo le vaenga e pui pui a ia te tau tangata, sa ia fufonga ina le forasanga, i luma o sui o le komiti fa pale mene a New Zealand, a mori mawina le sui teitai o le tua ngai ma le vaenga e pui pui a ia te tau tangata, le tō whala wofo fono toe pia Meredith, ma le whaila utuse le latu vaenga fa upufai, le tō whale ala i le pule rimoni a yafi. O tāpenanga le tātou au luka pīle manu Samoa mō le tālonga whaitau lia mua mua ma le awa i Italia. O le awa faa lia le whaia onga ia mase mahonu i Swalga, e le lava se au ele tapena ia manu malo. Pei tāi o le asusana te ene ina fatoa taunu ua i si tamo le tātou au, ma amata i luako le ninga i le asunga fua o le neiva yaso. falia le faya onga wa mafua na tuai tola wapi fatasi le au, matasi le vai yaso e te penai, ono tūlanga tau tupe leo o yei se malosi o le pulenga o le manu Samoa.
Preparation of a year le ai, faso so le muku is still building. Friday is still another 3-4 days e le amaka, parte minei o le ai, so ngale mwale, ta penga. Ele lava, but it's a challenge. Na peole lutauna le matu foi pulenga. Yeah, e vavai foi pulenga le coaches mal staff. Your selection now. That's the key. We need to have the right players. E o mai o lai mole malosi. E
se eu não tu fatasita tu fatasita tu
peor tu lang ao le meto ceiling ah peor le tatu iba va ai ai ao tu ti ceiling mani pata so tu lang ana ne ya a tonu e some things you can't control man fight on control team ni ye pe no fa tu lang ta o le ai ar va vai du mani ta pe ya no le ao va ta ni skri
le to fa mase mahonu swalka o le faya o ngauru o le tātu o Manu Samoa. Ta whaeroa i fōi e le faya o ngauru, le filifilia o le sunga ia Fiodoa McFarland, e a vea makapeteni o le tātu o Manu Samoa, ma o se filifilinga na ia whaalia e le whaingofie.
Me mumua lava ia, a vela waftai le sunga le faya o ngai, le ngatele le pūlenga, tu sa ima le palawina lo tangata wai vai, e whaima taitai fōi o le tātu o Manu Samoa ni vai taimi. Safita ia uina wa wala wa tule sunga faya onga e sa le mautonu la vaya le se tali na taimi sa nofuma fau fau yon no se o se tofinga po o se ele tutuma ele ma ma e teap a e sa vape ono talo noina isi isi fo yo kapteni ma tai tsa yol tatu au sa yai la tsa usanga ya sa vape na o tari me loli yo e sunga faya onga. Tak tahu minyak ini matu cawul pinga ya, orang sahangal leh mome umma to fairly new group, and you know the boys are very eager to learn, to work. So far we've had a good week, good start, and we're excited to see where we can take it on Friday night.
Le kapiteni filifili ol tato Manu Samoa le sunga Fiodoa McFarland. O le asolulu, o le neivayaso e fito afa ala wilo aile au fili o le tatu Manu Samoa, mo le taalonga fitaulia mua mua, ma le au a Italia.
Like, share, mafaali sau finangalo, muli muli ile SBS Samoan ile Facebook.
If your job at a healthcare facility includes disinfecting against viruses, you know prevention is the best medicine. And maintaining healthy spaces starts with a healthy cleaning routine. Grainger's world-class supply chain helps ensure you have the quality products you need when you need them. From disinfectants and cleaning supplies to personal protective equipment, so you can help deliver a clean bill of health. Call 1-800-GRAINGER, click Grainger.com, or just stop by. Grainger, for the ones who get it done.